Radio Okapi.
Habari zetu dunia mkunda.
Okapi.
Tunawasalimu na kuwatakia usikivu mwema wa habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza fateni vichwa vikubwa vya habari zenyewe. Kinshasa. Baraza la bunge la taifa linalo tangu jana usiku wana memba wake saba huenda kuongoza chumba kamili cha baraza lile, huenda kuongozwa na Obemi nako na wasaidizi wake sita. Kinshasa tu, shirika la kutetea waganga nchini Kongo ya Kidemokrasia SINAMED kwa kifupi limechukua hatua ya kutawanya mgomo wa kazi tangu kesho siku ya sita tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka tunao katika maeneo yote ya Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Wilayani Ituri, wanamgambo wa FRP Force de Resistance Patriotique de l'Ituri wanaendelea na kujitawanya katika bonde la Kolektivite Bahemasi. Naam, habari kamili kuhusu siasa katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Ni jana siku ya ine ndipo chumba kamili cha baraza la bunge kilishimikwa, na hiyo kiisha miezi mbili iliyoongozwa hivi na chumba cha muda. Jana basi wanabunge la taifa walichagua chumba chao kamili kinachoongozwa na wanamemba saba, na kwa mwisho ni Obeminaku ndiye ataongoza baraza la bunge la taifa katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia kama vile presidenti wa baraza la bunge lenyewe la taifa. Kwa kuweza kumjua vizuri sana, afateni maelezo mengi katika ripoti ya Dona Magimba, usomi wa presidioni na Bibi Karine Ndamuso.
Obamina Kunjala Njoko mwenye umri wa miaka 48 alisoma kwenye shule ya mapadri kwanza pa Kinzambi jimboni Bandundu, kisha pa Imara jimboni Katanga. Mke wake ni Bi Dadi Minaku, ana watoto watatu. Anamgomboa Evaristo Boshab kwenye uongozi wa bunge la taifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ana cheti cha miaka 5 cha mafunzo ya kisheria tangu mwaka wa 1989. Ameandika vitabu vingi vya kisayansi. Hivi sasa ni mwenye kutayarisha kitabu kingine cha elimu kubwa cha kisheria kimataifa. Alitumika kwenye wizara ya sheria mnamo mwaka wa 1998. Kisha hapo alitumika kwenye wizara mbalimbali kabla awe mmoja kati ya washauri wa raisi wa jamhuri. Obaminaku alitumika vile vile katika chumba kilichoendesha kampeni ya Joseph Kabila wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2005-2006. Mnamo mwaka huu kachaguliwa mwanabunge wa taifa kutoka Idiofa. Mwaka jana alichaguliwa tena mwanabunge wa eneo hilo. Mpaka jana alikuwa katibu mkuu wa wingi wa raisi.
Kisha kuchaguliwa kwa na memba wa chumba kamili cha baraza la bunge la taifa, wa bunge la pili tangu Kongo Kidemokrasia kuingia katika hatua ya udemokrasia, sasa nafasi inabaki kwa kuunda serikali mpya ya jamhuri. Mkutano wa kawaida wa baraza la bunge la taifa utaanzishwa mwezi mmoja nyuma kulingana na nukta 115 ya katiba ya inchi. Na kwa wakati huu mambo mengi yanabaki bila kutatuliwa, na wakati wanangojea mengi huenda kufanyika na baraza lipya la bunge la taifa. Ni madaraka gani huenda kuwa na chumba kamili cha baraza la bunge la taifa lenye huenda kuongozwa na Obeminaku? Ripoti ya mwandishi wetu Michel Kifinda Ngoi. Mengi sidhani tuyafate tena na Bibi Karine Ndamusu.
Kama ilivyopangwa katika katiba ya jamhuri, baraza la bunge lina kazi ya kuchagua sheria na kuchungua serikali. Raia wamengoja kwa makini kuundwa kwa serikali mpya. Kufuatana na maswali mbalimbali yasiyochunguzwa, chumba kipya cha bunge la taifa kina kazi kubwa ya kuendesha. Kama alivyosema Pierre Virgence, mwalimu kwenye University ya Liège nchini Ubelgiji, pia pa Bragen mjini Butembo, wakongomani wametamani kuona wateule kushughulikia swali kuhusu ukoo mbili wa kitaifa kwa ajili ya kuondoa maoni yaliyojulishwa kuhusu kukubaliwa kwa sheria mbalimbali. Sheria kuhusu kujitegemea kwa mitaa, kuboresha jeshi na uamzi huenda zinapaswa kuwa katika maswali yatakayochunguzwa kwa haraka. Ndivyo wamesema wajuzi wa moja. Kwake mwalimu Pierre Virgence, chumba cha bunge kinachoongozwa na Obaminaku kinapaswa kuchukua mipango kuhusu matatizo ya wakongomani. Mani chumba hicho kinapaswa piganisha umaskini, rushwa na kutotoa malipizi katika uchunguzi na hukumu.
Waganga wanakazana na hatua yao ya mgomo wa kazi tangu siku ya sita tarehe 14 Aprili mwaka huu tunao katika eneo lote la Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia. Hatua hiyo julishwa leo hii wakati wa mkutano wa SINAMED na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Patana na masemi ya katibu mkuu wa SINAMED, likiwa shirika la taifa la kutetea waganga nchini, idadi kubwa ya waganga iliamua kuendelea na mgomo wa kazi katika hali mahospitali bila waganga. na alizidi kujulisha kama vinyume vya mgomo wa kazi huenda kusababisha kutokuweko kazi ndogo katika mahospitali na kutowatunza wala kuwapasua wagonjwa. Mganga Mankoi anajieleza mbele ya mikrofoni ya Pedro Ngolela.
Mnamo tarehe 14 hadi tarehe 18 mwezi huu mwaka tunayo, tutaanzisha mgomo wa kazi. Waganga wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa uwingi wamechukua hatua ya kuendesha mgomo wa kazi. Kazi za kuwapokea wagonjwa wapya, kuwapasua wagonjwa na matunzo ya haraka zimesimamishwa. Uchunguzi wa wagonjwa unashughulikiwa na viongozi husika. Wanachungua wagonjwa wanaolazwa, muda wa kungoja kuwapeleka katika hospitali tali zingine ambamo wataendelesha matibabu.
Na kwa upande mwingine, mkutano mkuu wa tatu wa shirika la kutetea walimu wa Kongo Kidemokrasia CIEGO kwa kifupi ilikomeshwa leo siku ya tano hapa mjini Kinshasa. Kisha mkutano ule, walimu waliomba katika maoni yao kama bunge la taifa lipya huenda baadaye kuanza kazi inafaa ichague bajeti ya pesa za serikali zenye kuelekea maadhibisho ya taifa kwa mfuko wa pesa 30% ndani ya bajeti ya serikali na pia kutimiza mapasho ya mbudi. Mkutano ule mkubwa uliweza tena kumuomba katika katibu mkuu wa CIEGO bwana Jacques Mbuyu kuendelea na madaraka yake. Ni kusema walimuongezea madaraka tena. Tumsikilize katika maoni yaliyochukuliwa na mwandishi wetu Paul Matendo.
Shirika la CIEGO linapendekeza bunge la taifa iteue bajeti ya 30% ajili ya kuheshimisha kazi ya walimu na kutolea elimu mzuri. Suluhisho lingine ni la kuwatuma kwenye mapumziko walimu wameeneza miaka ya kutosha, na pia kushurutisha mwanzo na mwisho shirika zenye kugombea haki za walimu katika uongozi wa bajeti wa serikali. Tumeomba tena baraza la bunge isaidie wazazi wachague namna ya kidemokrasia viongozi wao ambao watatetea haki za wazazi wengine.
Puke, ces parents là défendent la cause des autres parents.
Habari kutoka katika wilaya la Ituri kama kundi la wanamgambo wa Force de Resistance Patriotique de Ituri yani FRP inaendelea na kujitawanya zaidi na zaidi katika bonde katika kolikitela Bahema Sud. Kundi lile linasababisha kuhama kwa wakaaji katika malokalite mengi na kujielekeza Uganda, na kwa kuona vizuri wakaaji hawatambue hata hali mbaya kati ya wanamgambo wa FRP na waskari wa FRDC mara wanapokutana. Ripoti ya mwandishi wetu Jean Paul Basila, usome wake studioni na Elena Gomerwa.
Leo asubuhi wapinganaji wa FPI walizibiti maeneo ya jeshi la taifa Panyamavi, mji mkuu wa kitongoji cha Bandikato, pa kilomita 7 kusini mwa Kasenyi wilayani Ituri. Duru zetu zinajulisha kwamba wapinganaji wengine wa FPI wamezingira pia maeneo mane ya Badiyangu. Ni maeneo ya Kapuhu, Kombi, Kanzoka na Ngao. Duru zetu zinaongeza kusema kwamba wapinganaji wa Kobra Matata wametoka Buguma. Ni kikao cha jeshi kunako mtoni Semiliki kwenye mpaka na Uganda. Kisha mchana wapinganaji wa F waliondoka Nyamavi kwa kuhudi Kagoho, eneo wanaloongoza pa kilomita 35 kusini mwa mji wa Kasenyi. Wanahakikisha kwamba wa FP wanaendelea kudhibiti maeneo mengine ambao askari wa jeshi la taifa waliondoka tangu jana jioni. Kufuatana na hayo yote, wakaaji wa Kanzoka, Kaliabogongo na Kombi wamekimbilia nchini Uganda na nyama zao za ufugo.
Na mtatunumia kidogo mwanzo wa taarifa hiyo kwa wazi tuweza kutebemuka kidogo kwa kuogopa FPI. Ni pale tulianza na nyinyi na Kalemi. Jimboni Katanga, shirika liitwalo Kisipala Afrika kwa kupinga silaha ndogo ndogo na pia kalibre ndogo, shirika lile liliandaa semina ya mafunzo juu ya utawanyo na utumivu wa silaha ndogo mashariki mwa Jamhuri ya Kongo Demokrasia. Si mara ya kwanza semina kama ile inaandaliwa mjini Kalemi kwa ajili ya maofisa wa FRDC na askari polisi wa taifa kwa wasultani wa asili na viongozi vya kazi za serikali. Shirika Crispa Africa likaniakazana na kuonyesha sura iliyoandaliwa na watafuti huru Amnesty International. Mengi tuyafate na mwandishi wetu SPD Mwamba Mubi.
Kabla ya yote, wazuria wameonyeshwa filamu ambayo kichwa chake ni silaha, biashara arabu na faida ya serikali. Kwake yeye kiongozi wa shirika la kipekee Crispa Africa, ingawapo katika filamu kumeonyeshwa hapa na pale watoto walioshirikishwa kwenye vita, filamu hiyo siyo chumba cha uamuzi, amesema bwana Jean Paul Matu Monani.
L'objectif du film,
lengo la filamu hiyo, kwanza ni kuonyesha uzembe ngambo ya ofisi za serikali, pia uzembe ngambo ya raia, pia uzembe kutokea sisi shirika za kiraia. Kwa mujibu wa kiongozi wa shirika Kispal Afrique, milioni mbili ya silaha za aina hiyo usambazwa katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Ndiyo maana Kispal Afrique inalika ofisi ya usafirishaji, pia ofisi inayohusika na matembezi ya watu, pia ile inayohusika na upelelezi, kutokutia uzembe wakati silaha huenda ikaingizwe kiolela katika nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Tokea Kalemi, Expedi Mwamba Mubi, Radio Kapi.
Na ni hapo tutakomesha taarifa ya habari katika lugha bora la Kiswahili, kipindi cha mwisho wa juma, kipindi kilichotayarishwa na Bibi Suzanne Zobo na Junior Kamunga, na mbele ya mikrofoni Dunia Mkunda Milemba, kwa upande wa fundi bwana William Lungamba, waandishi wetu Karine Ndamuso na Komero Elena waliweza kusaidia. Tunawacha katika mikono ya Bibi Tina Salama atakayempokea bwana Enoke Matundu katika ukarasa wa habari. Weekend njema.
Oh, Kapi.
Oh, Kapi.
Ayo, oh, Kapi.